You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Od početka Nobelove nagrade dodeljeno je ukupno preko 900 nagrada. Od tog broja samo 50 nagrada su bile dodeljene ženama. Od 631 nagrade dodeljene za istraživanja u fizici, hemiji, medicini, samo 20 laureata su bile žene. Fields medalja za matematiku, najveća čast koja može da se dodeli u tom polju, je prvi put dodeljena 1938. godine i do sad ima 60 primalaca. 2014. godine dr. Marija Mirzakhani je postala prva i jedina žena ikada koja je primila medalju. I ne radi se samo o akademskim nagradama. Ove godine Američka filmska akademija ili Oskari dodelila je samo 4 Oskara ženama u oblastima koje nisu bile namenjene samo njima. U celoj istoriji Oskara, ceremonija stara više od 100 godina, samo jedna žena je dobila Oskara za najboljeg režisera. I to je bila Catherine Bigelow 2010. godine za film The Hurt Locker. Ali relativno mali broj ženskih dobitnika prestižnih nagrada nije odraz ukupnog broja žena zaposlenih u ovim oblastima. Dr. Kristen Splinta je profesorka inženjerstva na Univerzitetu Novom Južnom Velsu i član Udruženja za geonauke i inženjering. U saradnji sa drugim naučnicima iz internacionalnog odbora koji radi sa ženama iz tog udruženja, koje obuhvata Australiju, Novi Zeland, Irsku, Francusku, Englesku, Meksiko i Španiju, dr. Splinta je objavila izveštaj koji prikazuje vrlo zanimljive nalaze o zastupljenosti žena u inženjerstvu.
Noticed myself in engineering, the sort of lack of females sitting up in these more senior roles in terms of organizing conferences and on journals, and although
primetili smo nedostatak žena koji rade na višim pozicijama, na primjer kao organizatori konferencija ili autori naučnih žurnala. Ljudi su nam pričali da se situacija poboljšava, ali mi to nismo primetili na svakodnevnom nivou. Cilj ove istrage je bio da uđemo u konkretne podatke i statistike i po brojevima da vidimo da li žene stvarno nisu zastupljene u ključnim ulogama. Također smo htjeli da se raspitamo kako kolege gledaju na mogućnosti koje se pružaju ženama u našoj oblasti. Da li se osjećaju kao da muškarci i žene imaju iste prepreke u karijeri i kako zamišljaju njihovu budućnost. Poenta velike ankete koju smo poslali internacionalno je bila da prikupimo mišljenja oba pola i da vidimo kako se mišljenja uklapaju sa statistikom. Žene čine skoro 1/3 zaposlenih u oblasti geonauke i inženjeringa. I dok dr. Splinter priznaje da bi moglo biti više žena u toj oblasti, ona veruje da je veći problem distribucija poslova i mogućnosti u postojećem sistemu.
One of the key findings that did come out was that yes, even though we represent women about 30% of, let's say, the cohort that makes up all these large bodies, we don't.
Jedan od ključnih nalaza ove istrage je, dok je u našoj oblasti ukupni broj žena zaposlenih skoro 30%, mi ne zastupamo 30% pozicija na višem nivou. Naprimjer, prestižni žurnali u našoj oblasti nisu imali ni jednog ženskog autora, upoređenu sa žurnalima iz drugih oblasti koji imaju izbalansiran tim ljudi koji doprinose. To smo isto primetili na konferencijama. Ali konferencije i žurnali kojima doprinose žene imaju sistem zapošljavanja gdje se raspisuje sveopšti konkurs i svako se posebno prijavljuje umjesto običajnog sistema gdje idu po preporukama i gdje prijatelji postavljaju prijatelje na razne pozicije. Tu gdje su žene mogle same da se nominuju ili da budu nominovane se pokazala bolja raspodela žena po raznim pozicijama u toj struci. Nalazi ove istrage su bitne ne samo za inženjerstvo. Prema informaciji organizacije koja se bavi istraživanjima o jednakosti polova na radnom mestu u Australiji, 50-50 by 2030 Foundation, generalni procenat žena na bilo kojim visokim pozicijama je vrlo nizak. Kad se uzme za primjer struktura rukovodstva na univerzitetima, statistike pokazuje da samo 3 države u Australiji, Victoria, Queensland i Novi Južni Wales, imaju ženske profesore na pozicijama rektora. Samo 15% rektora su žene i samo 10% šefova fakultetskih timova su žene. Prema informaciji sajta za upoređivanje australijskih univerziteta, odnosno University Rankings Australia, Univerzitet Novog Južnog Velsa ima najniži broj ženskih studenata, 46% cele studentske populacije. Univerzitet također ima najviše studenata inženjerstva u zemlji. Ali ipak većina univerziteta u Australiji ima najmanje 50% ženskih studenata, a Australijski katolički univerzitet ima žensku populaciju od čak 70% ukupnog broja studenata. Očigledno je da je procenat žena koje su upisale visoko obrazovanje značajan. Pitanje je sada šta se dešava od momenta kad diplomiraju i što isti ovi brojevi nisu prisutni kad se gledaju visoko kotirane pozicije na poslu i prestižne nagrade. Izveštaj žena u Udruženju za geonauke i inženjering je pronašao 4 ključna razloga. Najistaknutiji razlog je bio stereotipisanje žena kao nesposobnih i neozbiljnih, a zatim osjećaj da su firme sa više muških radnika, takozvani boys club. Tu je i diskriminacija trudnica i žena koje su majke i mišljenje da se ženska sposobnost da pravilno obavi posao smanjuje zbog dece. Zadnji razlozi su bili incidenti, agresije i maltretiranja na poslu. Dr. Splinter kaže da je izveštaj bio veliki šok za mnoge zaposlene u njenom udruženju.
So I guess for one it was a bit of a reality check for people working in the field. I think
ovaj izveštaj je prikazao realnost mnogim ljudima u našem sektoru. Neki smatraju da imamo veliki problema, neki ne. Od kako smo objavili rezultate, dobijam i mailove i pozive od muških kolega koji mi kažu da su ih rezultati iznenadili. Kakve god da su reakcije, informacije su sada u javnosti i možemo da vidimo šta nam statistike govore. To što oni smatraju jako pozitivnim je način na koji izveštaj predlaže, kako da se pristupi problemima zastupljenosti. Potrudili smo se da nađemo solucije, a ne samo da nabrajamo probleme i negativnosti. Pokazujemo to što nije dobro, ali također objašnjavamo kako sve može da se poboljša. Izveštaj navodi da je najbitnija stvar za žene u svim oblastima, da se priča o problemima i podiže svest da mogućnosti nisu uvek jednake muškarcima i ženama kad se radi o višim radnim funkcijama.
We should be advocating more for women in these prestigious roles and, you know, promoting them and getting more awareness out to gender bias. And so once we start, I think, that conversation, there'll be more ways of...
Moramo više da uložimo da bi žene bile nominovane za prestižne nagrade, da ih promovišemo i da stavimo do znanja da diskriminacija postoji. Kad budemo započeli tu konverzaciju, vidjet ćemo poboljšanje. Moja uloga zadnjih par godina je da kontaktiram organizatore konferencija i da ih pitam da li su dobro pogledali kandidate koje su izabrali. U nekim slučajevima reakcije su baš pozitivne. Ljudi dođu do zaključka da nisu razmišljali. Zahvale nam se i onda sami odu i pronađu žene koje mogu da održe glavni govor na konferenciji. Dok su dr. Splinter i njene kolege napravili korak ka promjeni, oni prepoznaju da su problemi jednakosti ukorenjeni i da nema lake i brze solucije.
It's actually understanding that this is a long process. We're not going to solve the problem overnight.
Jedna od bitnih stvari je da prvo razumemo da je ovo dug proces. Nećemo rešiti problem preko noći i treba će nam dosta vremena da izgradimo stabilnu bazu. Dr. Splinter kaže da su prvi i najbitniji koraci da se ohrabruju žene da apliciraju na prestižne uloge i da razgovaraju međusobno i sa drugima o iskustvima.
We are advocating to get more girls interested in science and engineering.
Mi želimo da se sve više devojčica zainteresuje za nauku i inženjerstvo i da postoje uzori na koji mogu da se ugledaju. Ja dodeljujem nagradu na kraju školske godine najboljim studentima matematike u raznim školama. Kad sam počela pre par godina, jedna škola mi je rekla kako je dobro videti ženu koja dodeljuje nagradu vezanu za matematiku, jer je to do tog momenta uvek bio muškarac. Rekli su mi da sam mnogim devojčicama taj dan dala ideju da bi možda i one mogle jednog dana biti na mom mestu, da mogu da se interesuju za matematiku i da dobiju taj posao i da imaju istu ulogu. Što se više nas angažuje po srednjim i osnovnim školama, veća je šansa da će devojčice razmišljati o karijeri u naukama. Mi postajemo mentori drugoj generaciji. Dr. Splinter i njene kolege se nadaju da će ovu poruku čuti i ostali, ne samo ti što rade u oblastima nauke i inženjerstva. Ja se nadam da će rezultati ovog izveštaja biti primenjivi i van našeg sektora. Problemi sa jednakošću nisu jedinstveni samo nama. Kod mene na univerzitetu studenti na medicinskom fakultetu su možda 50% muškarci, a 50% žene. Ali, na primjer, na inženjerskom fakultetu imamo možda samo 20% ženskih studenata. Načini da ovo poboljšamo su univerzalni. Kad žene promovišu druge žene i naročito kad muškarci promovišu žene, vidimo promjene i to postaje svakodnevno. Postaje normalno da se vidi jednak broj muškaraca i žena na bilo kom poslu. sbs.com.au